nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë siç bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjethi grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqiplot, përshëndetje, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zëvëndës Ministrat e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Hollandës takohen në Vjenë. Përfaqësuesi politik të Ministrive të Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Hollandës u takuan në hotelin Coburg në Vjenë. Sipas agjensisë së rënë të lajmeve, Zëvëndës Ministri Hollandes Thijs van der Plas u takua me Ali Bagheri, zëvëndës ministër i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në marginat e bisedimeve të Vjenës me fokus në heqjen e sanksioneve shtypës edhe të palishme të vendosura kundër Republikës Islamike të Iranit. Gjatë takimit i cili u zhvillua me kërkesë të palës holandeze, të dy palët diskutuan për çështje të ndryshme duke përfshirë edhe çështjet bilaterale. Dje vazhduan konsultimin në Vjenë në raundin e 8 të bisedime në praninë e delegacioneve nga Republika Islamike e Iranit. Bashkimi Evropian dhe grupi 4 plus 1 përkatësisht Gjermania, Franca, Britania, Rusia dhe Kina në nivele dhe formatet të ndryshme. Lidhur me këtë dhe pas diskutimit të së dilës, u mbajt një takim me krerët dhe përfaqësuesit të delegacionit të Republikës Islamike e Iranit, Bashkimi Evropian dhe grupit 4 plus 1 për të shqyrtuar dhe diskutuar draft tekstet në hotelin Coburg në Vjenë. Nga ana tjetër, paralelisht me këtë takim, janë mbajtur edhe takimet e ekspertëve. Ali Bagheri, negociator i lartë i Republikës Islamike të Iranit, dhe Enrico Moraz, zëvendës sekretar i përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, takuan gjithashtu në hotelin Coburg. Raundi 8 i bisedimit në Vjenë me fokus heqjen e sanksioneve shtypëse dhe të palishme që janë vendosur kundër Republikës Islamike të Iranit filloi më 27 dhjetor 2021. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gati për një takim të drejtpërdrejtë me Iranin. Në të njëjtën kohë me bisedimet midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4 plus 1 në Vjenë të Austrisë, zëdhënësi Departamenti Amerikan të Shtetit deklaroi, pa përmendur gatishmërinë e Washingtonit për të përmbushur detyrimet e tij se Washingtoni është gati për një takim të drejtpërdrejtë me Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së Irinë të Lëmës, zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Ned Price në një konferencë shtypi në Washington, tha se ne kemi qenë gjithmonë në një pozicion për të angazhuar drejtpërdrejt me Republikën Islamike të Iranit në bisedimet e marrëveshjes bërtamore dhe çështjet të tjera, duke përfshirë çështjet dy palëshe dhe çështjet e shumë anëshmërisë do të jetë të dobishme. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price deklaroi se një takim i drejtpërdrejtë do të çonte në një marrëdhënie më efektive dhe se një rritim reciprok në aderimin në marrëveshjen bërtamore ishte urgjentisht i nevojshëm. Ky zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Biden, të administratës Biden, pretendoi se kishte shumë pak kohë për përparim të vazhdueshëm të Republikës Islamike të Iranit nga Afrika program pajisor bërtamor të Iranit të ndiqet brenda kornizës së marrëveshjes bërtamore. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, të hënën në lidhje me bisedimet e drejtpërdrejta midis Republikës Islamike të Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, tha: Amerikanët vazhdimisht bëjnë thirrje për negociata të drejtpërdrejta, por ne ende nuk kemi arritur në atë pikë në përfundimet tona. Shtatë të plagosën nga ulja avion luftarak amerikan F-3 për në Vinson, marina amerikane thosë se një avion luftarak F-35 u rrëzua gjatë uljes në një aeroplan mbajtëse amerikane, duke plagosur 7 marinar. Një avion luftarak F-35 Lightning u rrëzua gjatë së hënës ndërsa zbarkoi në anijen Vinson, e cilë ndohë në detin e Kinës Jugore, fillu njoftoj e faqja e lajmit të Institutit Detar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Si pas njoftimit të marinës, piloti avionit është ndjerë para aksidentit dhe është në gjendje të qëndrueshme. 7 marinarë amerikanë plagosin gjithashtu, 3 për të cilët dërguan në një qendër mjekësore në Manila, kryeqytetin e Filipinëve. Të 3 marinarët tani janë në gjendje të qëndrueshme, 4 dëtarë të tjerë u trajtuan në Vinson. Si pas kësaj faqe e lajmesh, mënyrë aksident duke përshirë të shkakun e tij është në hetim dhe marina amerikane nuk ka dhënë detajet e mëtejshme për gjendjen e këtij avioni. Winston është një tjetër aplombajse i grupit sulmues, filluar së vitin në detin e Kinës Jugore të dielën pas së vitës i javës së kaluar me një anije jetetare japoneze në detin Filipina. Kaos në spitalet amerikane për shkak të pikut të Omicron. Përhapje gjerë e lloj të ri të virusit korona të quajtur Omicron në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka çuar në një rritje dramatike të personave të infektuar me virusin korona në spitalet amerikane. Sipas agjencisë informative të lajmeve Iran Press, spitalet amerikane aktualisht janë plot me pacientë nga korona. Rritja e mprehte e shkallës së infektimit me llojin e ri të koronavirusit të quajtur Omicron në Shtetet Bashkuara të Amerikës është bërë shkak për mbushjen e shtretërve të spitaleve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Agjencia informative United Press ndërkohë të kohë të fundit raportoi se 83% e kapacitetit të njësive të kujdesit intensiv në spitalet në vend është i zënë. Disa spitale në Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se do ndalojnë ofrimin e shërbimeve për pacientët e rinj për shkak të mbi kapacitetit ose mungesës së fuqisë punëtore. Ndërkohë, disa guvernatorë amerikanë kanë bërë thirrje gatës kombëtare për ndihmë për shkak të mungesës së fuqisë punëtore të pajisjeve në mesin e pandemisë korona. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar më shumë se 1 milion raste të reja të koronavirusit çdo ditë gjatë javëve të fundit. Sipas statistikave të fundit, 5 milion amerikanë që punojnë janë të pastër për shkak të përhapjes së gjerë të omikronëve në Shtetet Bashkuara, dhe ky është një kërcënim i ri për përmirësimin e situatës ekonomike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kari Babati bërë thirrje që autorët e krimit kundër popullit të Jemenit të mbahen përgjegjës. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut në sistemin e gjyqësorit Jernan bërë thirrje që autorët dhe persona përgjegjës, si dhe mbështetësit e krimit kundër civilëve në Jemen, të sillen para drejtësisë. Në një letër drejtuar komisariatit të lartë të organizatës së Kombë Bashkuar për të drejtë dhe njeriu që dënon krimet e koalicionit agresiv të udhëhequr nga Arabia Saudite dhe me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Kazem Garib Abadi, sekretari i përgjithshëm i Shtabit të Drejtave të Njeriut në sistemin e gjyqësor të Iranian, bëri thirrje kësaj organizate ndërkombëtare që të shfrytëzohet të gjitha kapacitetet e saj për të vënë para drejtësisë autore të përkrasjes e akteve kriminale që janë kryer kundër civilëve në Jemen. Garib Abadi shtoi në muajin e parë të vitit të ri, kur shumë njerëz në mbar botën u pushuan nga gëzimi, botë dëshmoi edhe një herë aktet kriminale mizore dhe shënjërzore që shkelin të gjitha parimet dhe themelet e së drejtës ndërkombëtare, veçanërisht të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe ndërkombëtare njerëzore. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut në sistemin e gjyqësorit të Republikës Islamike të Iranit deklaroi: populli i Jemenit, i cili ka shpenzuar jetën dhe pronën e tij për më shumë se 6 vjet vetëm për të ushtruar të drejtën e tij për vetëvendosje dhe pavarësi, në fakt është viktimë politike pasive të dyfishta, instrumentale dhe kundër të drejtave të njeriut të vendeve të cilat pretendojnë për këto të drejta. Rreth 100 të burgosur vranë dhe më shumë se 260 të plagosur në një sulm të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një burg në Jemen gjatë së prindjes. Bombardimet e rëndët në provincën sane të Jemenit nga avionë luftarë të koalicionit saudit. Rriti i Jemenit masive raportoi të martën në mëngjes një numër i madh avionësh luftarak nga koalicioni agresiv saudit kanë kryer sulme të ndryshme në provincën Sana, kryeqytet të Jemenit. Rriti televiziv masive raportoi se avioni luftarak të koalicionit agresiv saudit ka shënjestruar tre zonat, Nahdin dhe Hifa në qytetin Sabain të provincës Sana. Zona e urbane e qytetit Sanaa në provincën Sanaa është shënjestruar vazhdimisht nga avionë luftarak të koalicionit agresiv saudit. Deri më tani nuk raportohet për viktime apo dëme. Avionët luftarak të koalicionit agresiv saudit kanë bombarduar vazhdimisht zonat e banuara në provincat e ndryshme të Jemenit. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera ka nisë pushtimin ushtarak të Jemenit që nga marrë se vitit 2015 dhe ndaj këty vëndi ka vendosu një rrëthim të ashpër toksor, dëtar dhe ajror. Kushtetuar se nuk ka të shqyrtuar thelbi në 30 qërshorë procesi vjet në levizja nga presidenti. Sekretari përgjishën partizë demokratike Gazmend Bardhi ju përgjish presidenti me të lidhë me vendimin e 30 qërshorit. Bardhi tha se gjykata nuk ka shqyrtuar thelbin e çështës që ka të bëjë me zgjedhjet e 30 qershorit për shkak se nuk ka legjitimuar shoqatën e bashkive. Në fjalën e tij Bardhi tha vendimi i gjykatës kushtetues është publik dhe gjykata nuk ka shqyrtuar thelbin e çështës që ka të bëjë me zgjedhjet e 30 qershorit për shkak se nuk ka legjitimuar shoqatën e bashkive. Në të njëjtën formë është përgjigjur qartë se gjykata kushtetuese për një proces të kësaj natyre mund të vijë në lëvizje nga presidenti i Republikës. Qëndrimi është publik dhe qëndrimi i presidentit është publik. Ftoj media që të verifikojë se kush po thotë të vërtetën. Gjykata kushtetuese nuk ka dhënë zgjidhje nëse ishte këto zgjedhje me kushtetutën për shkak të shoqatës së bashkive. Presidenti Meta ju përgjigj deklaratë të bardhë në emision televiziv duke thënë se gjykata kushtetuese nuk ka dhënë asnjë zgjidhje për çështjen e zgjedhjeve vendore. Është një gënjeshtër interpretimi i zotit Bardhi, ka thënë presidenti Meta që sipas vendimit duhet ta vinte presidentin në lëvizje gjykatën. Këto të gjitha i donë nga presidenti anullimin e protestës së 8 qershorit të kërkuar nga presidenti. Gjykata nuk i ka legjitimuar zgjidhje, por nuk i ka dhënë një zgjidhje sepse vetëm gjë që është prerë është thënë se nuk duhet të bëhet padia nga shoqata e bashkive. Dy vdekje dhe mbi 2200 infektime me COVID në Kosovë. Dy persona kanë humbur jetën dhe 2243 të tjerë janë infektuar me koronavirus gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë. Rastet dolën pas testimit të 8416 mostrave. Shkalla pozitivitetit nga mostrat e marra është 20.73%. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar edhe se 465 persona janë shëruar derisa 19.519 persona janë ende aktiv. Sa i përket vaksinimit, deri më sot janë dhënë mbi 1.7 milion doza të vaksinës. Deri më tani, me 2 doza të vaksinës janë imunizuar 799.939 persona apo 44.5% e popullsisë. Qytetarët në Kosovë mund të marrin vaksinat të kompanive Pfizer, BioNTech dhe AstraZeneca. Doza përforcuese e vaksinës mund të merret pas 3 muajve të marrjes së dozës së dytë. Qeveria e Kosovës ka miratuar më 21 janar masa të reja për luftimin e pandemisë. Sipas vendimit të qeverisë, qytetarët që hyjnë në Kosovë duhet të jenë të vaksinuar plotësisht dhe të kenë edhe dozën përforcuese. Ata që nuk kanë dozë përforcuese duhet të kenë test negativ të llojit PCR të vlefshëm për 48 orë. Kufizimi i qarkullimit do të aplikohet nga ora 22:00 deri në orën 05:00 të mëngjesit. Bizneset e gastronomisë mund të zhvillojnë aktivitetin e tyre nga ora 5 deri në 21:00. Partitë bëhen gati për zgjedhjet e 6 marsit. 27 janari është afati i fundit për bashkitë Dibër, Durrës, Vlorë, Rrogozhin, Shkodër dhe Lushnja që të shpallin listat e kandidatëve për zgjedhjet e 6 marsit. Më në më shkurt nis fushata zgjedhore për zgjedhjet e pjesme të 6 marsit ku do votohet kryetarët e 6 bashkive. Partitë politike mund të regjistrohen si pjesëmarrëse në zgjedhjet në Komisionin Qendror Zgjedhor në datën 28 dhe 31 janar. Maksimumi brenda të shkurtit Komisioni Qendror Zgjedhor do të miratojë partitë politike pjesëmarrëse në këto zgjedhje. Kandidatët që duan të garojnë si të pavarur propozohen nga komitete nismëtare, ato përbëhen nga jo më pak se në zgjedhës të zonës zgjedhore. Komitete regjisor në Komisionin Zonës Administrative Zgjedhore brenda data 28 dhe 31 janar, te më tre shkurt, KZAZ do të regjisoj këto komitete. Ato kanë për të tyrë në bledhen e firme për të propozuar kandidat të pavarë. Kandidatët duhet të pakte 1% elektoratit të zonës, por jo më shumë se 3.000 firma. Nga këtë detyrim përjashtohen kandidatët e pavarë që në 6 muajt e fundit ka qenë kryetar bashkie, këshilltar bashkiak ose deputet. 24 orë nga miratimi e regjistrimit të partive politike dhe komitetit nismëtar regjistrohen koalicione zgjedhore në rast se ka të tilla. Komisioni Qendror Zgjedhor i miraton ato brenda 24 orëve dokumente plotë për kandidatë për kryetar paraqiten në Komisionin Qendror të Zgjedhur në datën 6 në shkurt, sipas afatit të shpallur nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Brenda datave 9 dhe 12 shkurt do të shpallen kandidatët që garojnë për kryetar bashkie në zgjedhjet e 6 mars. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletini informativ të lëndëve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë, mos marrëveshje të vazhdueshme në Britani për dorëzimin e Julian Assange në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Debati mbi ekstradimin e informatorit të WikiLeaks Julian Assange në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon me pranimin e apelit të tij. Debati mbi ekstradimin e Julian Assange, zbuluesi krimeve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe aleatëve të saj në Irak dhe Afganistan, ka rinisur për shkak të pranimit të kërkesës së tij për apel, thot agjencia e Rive lajmeve me qendër në Londër. Gjykata e lartë britanike pranoi ankesën e tij kundër ekstradimit të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Partneri i tij dhe avokati i tij shpresojnë të bindin gjyqësorin britanik që të ndalojë ekstradimin e tij në Shtetet e Bashkuara, duke përmendur gjendjen e tij të keqe fizike në burgun e sigurisë Belmarsh. Gruaja Julian Assange, themeluesit të websajtit WikiLeaks, ka deklaruar më parë se ka pasuar një goditje në një burg në kryeqytetin britanik dhe ka pasuar dëmtime të rënda në shëndetin, kujtesën dhe syt. Burgu i sigurisë së Assange Belmarsh thuhet ngjashëm me burgun e Guantanamos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Assange është simboli të drejtëve të njeriu dhe lirisë së shprehjes, tha një qytetar britanik që mbështeti lirimin e Julian Assange. Puna e tij detyron qeveritë të tilla si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë të jenë transparente. Zbulimi i vrasjes së civilëve në Afganistan dhe Irak nga helikopterët amerikan Apache dëshmoi se ata kishin kryer krime të panumër të luftë dhe se zyrtarët amerikanë urrinin atë. Lindsey German, drejtori koalicioni kundër luftës në Britani, tha se lajmet për Assange tregon se qeveria britanike po torturon të Julian Assange. Goditja themeluese të WikiLeaks ndodhi gjatë pranisë së këtij virtuale në gjykatën e lartë, kur Assange beson se goditja në Trump ndodhi për shkak të seseve dhe presionit intensiv dhe që rezultojnë nga proceset gjyqësore në vazhdim kundër Assange dhe përkeqësimi shëndetit të tij të përgjithshëm. Më herët më 10 dhjetor gjykata e apelit në gjykatën e lartë të Londrës kërkoi ekstradimin e Julian Assange në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas raportimeve, shteta si Australian 51 veçar që do të dënohet me 175 vjet burg në një gjykatë amerikane me akuzën e saj që qeveria amerikane australiane e quan spionazh në dëm të tjerëve që publikojnë fakte e krimeve të luftës amerikane. Një numër e ekspertësh kanë ngritur gjithashtu mundësinë e ekzekutimit të Julian Assange. Rreth 11 vjet më parë, Julian Assange, kryeredaktor i sajtit dhe rrjetit WikiLeaks, zbuloi 250.000 dokumente të klasifikuara në lidhje me krimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe LA-të në Irak dhe Afganistan, duke përfshirë vrasjen e civilëve në këto dy vende. Kryeredaktori i WikiLeaks ka qenë në arrest shtëpie për një vit dhe është mbajtur për më shumë se 2 vjet e gjysmë në Belmars, burgu më i sigurt i Britanisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë mosmarrveshjet e vazhdueshme në Britani për dorëzimin apo ekstradimin e Julian Assange në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Soleimani dhe mendimit realistik të liderit suprem të Iranit mbi këtë luftëtar të lirisë. Lutemi të qëndroni me ne. General Soleimani nga pikpamja e Ayatollah Khamenei. O Zot, ne nuk kemi parë nga ai asgjë përveç mirësisë. Kam një pyetje për ju. Pyetje të cilën duhet ta shtroj para juve këtu tani. Është ajo pyetje të cilën e kam bërë pranë kufomave të miqve të mi të martirizuar nga të afërmit e tyre dhe ajo ishte kjo se çfarë njeriu ka qenë ai? Ata kanë thënë, ai ka qenë një njeri i mirë. Tani këtë pohim që dëshiroj ta marr unë nga ju, është për arsye të nderit dhe respektit që ka besimtari pranë Zotit të Madhëruar dhe ju jeni besimtar, dhe në mesin tuaj ekzistojnë shumë besimtar të sinqertë. Ajo çfarë ka vlerë për mua është e çmuar, është pohimi juaj që sipas mendimit tuaj, a jam unë njeri i mirë? Dëshiroj që ti përgjigjeni kësaj pyetjes time. Unë e lu Zotin e Madhëruar, ashtu si thot ajeti kuranor, a nuk e di që Zoti e shikon, dhe ai shikon dhe shkruan, dhe në ditën kur sipas ajetit kuranor, në atë ditë kur Zoti shpalos brendësinë e njerëzve që shikojnë veprat e mira, dëshiroj që ta pranoj këtë pohim tuajin. Shpresoj që një ditë, edhe pranë kufomës time, së bashku me të tjerët, të jepni këtë dëshmi dhe këtë pohim. Këto fjalë janë shkëputur nga një prej fjalimeve të generalit të martirizuar Qasem Soleimani. Nuk kaloi shumë kohë kur me miliona njerëz së bashku dhe një zëri me liderin e tyre morën pjesë në përcjelljen e kufomës së tij dhe me sy të përlotur dhe me plot pikëllim pohuan sipas ajetit kuranor. O Zot, ne nuk kemi parë asgjë nga ky njeri përveç mirësisë. Në historinë e popujve, vinë disa ditë që pa dhënë sakrifica dhe flijime të shenjta, nuk më njanohen shumë rreziqe të mëdha dhe nuk mbrohen qëllime të mëdha dhe të shenjta. Në raste të tilla, duhet të dali në skenë një grup besimtarësh që bëjnë sakrifica dhe flijime të mëdha, të cilët, duke sakrifikuar edhe gjakun e vet, mbrojnë fen dhe rrugën e Zotit. Në vendet islame, njerëz të tillë që sakrifikojnë veten quhen shahid, që do të thotë dëshmor ose martir. Shumë njerëz e krahasojnë dëshmorin me një qiri të ndezur që ndriçon dhe i jep dritë hapësirës e errësuar rreth vetes. Shërbimi i dëshmorit është i llojit të djegjes, të shkrirjes, dhënies dritë e ndriçimit në mënyrë që të tjerët të ulen dhe të kenë qetësi nën rrezet e kësaj drite e cila është krijuar me çmimin e flijimit dhe shkrirjes së dëshmorit. Mirpo, martirizimi i generalit Kasem Soleimani dhe drita që ka dhënë ai është sikurse drita të cilën e dhuron dielli në fillimin e agimit të mëngjesit që ndriçon të gjithë rruzullin tokësor. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, martirizimin e këtij komandanti të madh e përshkruan në këtë mënyrë: ne kemi dhënë shumë dëshmor dhe martir. Kemi dhënë dëshmor edhe general dhe komandant të shquar. Kemi dhënë dëshmor dhe martir edhe nga mesi njerëzve të thjeshtë dhe ushtarëve të zakonshëm. Mirpo, një dëshmor i cili u martirizua nga dora e njerëzve më të brisht dhe më djallëzor të botës, do të thotë nga dora e vetë amerikanëve, dhe ata të krenojnë që kanë mundur të martirizojnë atë. Një dëshmor i tillë, përveç Haxh Kasemi, nuk më kujton asgjë tjetër. Lufta e tij ishte një luftë e madhe, prandaj edhe Zoti i Madhëruar e ka bërë martirizimin e tij të jetë një martirizim i madh. Shpresojmë dhe lutim Zotin e Madhëruar që ta lartësoj pozitën e këtij dëshmori në parajsë, dhe ai qoftë i gëzuar me ato mirësi të madhe që është dhuruar, sepse ai e meritonte këtë merit të madhe. Generali Kasem Soleimani kishte marrë medaljen Dhulfikar nga ana e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Medalja Dhulfikar, që është medalja më e lartë ushtarake në Iran dhe jepet vetëm nga ana e komandantit suprem të gjitha forcave, jepet për ata të cilët tregojnë trimëri, maturi dhe sukses në komandimin dhe udhëheqjen e forcave. Medaljet dhe simbolet ushtarake jepen me qëllim të ngritjes së moralit, vetbesimit dhe për të inkurajuar punojësit e forcave të armatosura, dhe këto medalje dallojnë nga njëra tjetra duke marrë parasysh llojin e sakrificës, aftësinë dhe ndikimin që ushtron një ushtarak. Kur lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjatë një ceremonie i dha medaljen Dhulfikar general majorit Kasem Soleimani, deklaroi: lufta dhe kontributi që jepet në fronte të ndryshme të luftës nuk mund të vlerësohet dhe shpërblehet me këto medalje të tilla. Zoti Madhëruar thot: Allahu bleu prej besimtarve shpirtra dhe pasurinë e tyre me parajs. Luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Allahu dha premtim të cilin e vërtetojnë në Teurat, Injil dhe Kur'an. E kush është më zbatues i sigurt i premtimit të vetë Allahut? Pra, gëzohuni tregtisë që bët me të. Ky është suksesi i madh. Ajo që ekziston përballë luftës në rrugën e Zotit dhe që Zoti i Madhëruar në shkëmbim të sakrificës dhe flijimit të jetës, shpirtin dhe pasurinë e besimtarit në rrugën e Zotit, është parajsa, është fitimi i pëlqimit të Zotit. Ato gjëra që ndodhen në duart tona si vlerësimi dhe falënderimi ynë me gjuhë dhe si shpërblimi ynë me vepra, si shpërblimi ynë me medalje simbole, si dhënia e shkallës ushtarake, në realitet janë gjëra të cilat mund të përmenden vetëm në bazë të llogarive materiale të kësaj bote, mirëpo nuk mund të përmenden në bazë të llogarive shpirtërore dhe hyjnore. E falenderojmë Zotin e Madhëruar, i cili ka dhënë mundësi këtij vëllait ton të dashur, Zotit Soleimani, të ketë sukses në punën e tij. Ai shumë e shumë herë ka rrezikuar jetën e vet përballë sulmeve të armikut, ka luftuar në rrugën e Zotit për hir të Zotit dhe ka luftuar me besim të sinqert vetëm për Zotin. E lutim Zotin e Madhëruar që ai vet ta shpërblej atë dhe t'i jap mirësi atij dhe ta vendos jetën e tij me lumturi dhe të bëj fundin e tij të jetë me martirizim. Natyrisht, jo tani. Republika Islamike e Iranit akoma ka shumë punë me të. mirë po në fund të fundit, e lusim Zotin e madhëruar që të jetë martirizimi, përfundimi i ti, e lusim Zotin e madhëruar, ta gëzoj atë. Generali Kasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandes, së bashku me tet shoqërues të premten e orëve të para të mëngjesit të datës 3 janar të vitit 2020, në rrugën e aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit, u sulmuan dhe u martirizuan me urdhër të ish presidentit amerikan Donald Trump me dronët e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon. Me këtë martirizim, generali Kasem Soleimani u shndrua në një hero legjendar i gjallë. A ju martirizua në atë mënyrë që po ashtu si kurse lufta e ti u bëshkak për thyerjen dhe shpartalimin e grupit terrorist ISIS, edhe martirizimi i ti i dha një turp dhe mallkim të amshueshëm dhe fatzi për qeveritarë dhe pushtetarët Amerikës dhe aleatëve të tyre. Me martirizimin e këti komandantit të madh dhe të dashur, në Iran u krijua një valje gjëre zemërimi dhe irritimit ndaj qeverisë arrogante të Amerikës. Përcjellja e kufomës të generalit Kasem Soleimani dhe Abu Mahdi al-Muhandes dhe shoqëruesve të tyre në Irak dhe Iran u bën në një mënyrë aq madhështore sa që nuk mund të përshkruhet. Me miliona njerëz në Irak dhe Iran dhe në vende të ndryshme të botës u zhytën në pikëllim dhe mbajtën zi për humbjen e këtij komandanti dhe bën beslidhje për të vazhduar rrugën e tij. Ajetollah Luzma Khamenei, gjatë një fjalimi me rastin e përvjetorit të martirizimit të general Kasem Soleimani, deklaroi: "Generali martirizuar Kasem Soleimani, edhe në kohën kur ishte gjallë, i ka mposhtur fuqitë arrogante dhe me martirizimin e tij i mposhti ata përsëri. Ai edhe pas martirizimit i ka mposhtur armiqt." Kjo ceremoni e përcjelljes së kufomës së tij që u zhvillua në Iran ishte një ceremoni mortore shumë e çuditshme dhe me të vërtet e paharrueshme. Ceremonia mortore dhe për përcjelljen e kufomës u zhvillua edhe në Irak, në qytetet Najaf, Bagdad e të tjerë, dhe kufoma e tij është përcjellur së bashku me kufomën e Abu Mahdi al-Muhandes në Irak me pjesëmarrjen e miliona njerëzve. Kjo ishte një ngjarje madhështore dhe e çuditshme. Në realitet, kjo pjesëmarrje miliona njerëzve në përcjelljen e kufomave të këtyre martirëve dhe sipas ceremonisë përkujtimore që u organizua, i kanë befasuar dhe çuditur të gjithë generalët e luftës së butë të fuqive arrogante, ata që veprojnë në mënyrën e butë të fuqive arrogante dhe ata të cilët quajnë general të luftës së butë të Amerikës dhe arrogancës, kanë mbetur të çuditur me këtë ngjarje duke pyetur se kush ishte ky njeri, çfarë ishte kjo që ndodhi, që imposhti ata. Generali Kasem Soleimani u martirizua në atë mënyrë që trupi i tij nuk kishte mbetur shumë çka. Ai nuk kishte kokë dhe ati i kishte mbetur vetëm një pjesë e krahut dhe një pjesë e këmbës nga nyja dhe shputa, si dhe disa pjesë të tjera të trupit të shtypur. Një prej komandantëve të Komitetit për kërkimin e të zhdukurve me emrin General Bagherzadeh, duke përshkruar gjendjen e trupit të pajetër martirit Soleimani pranë liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, ka thënë: "Ne morëm iniciativë për përgatitjen e kufomave të martirëve. Nuk ishte mundur të bënim pastrimin e kufomave, prandaj i kemi bërë tejmum dhe ashtu i kemi përgatitur." Në ngritjen dhe përgatitjen e kufomave të martirëve ishin të pranishëm edhe të rinj. Kishim me vete qefin e të gjitha gjërat e nevojshme. Mirpo, kemi vuajtur shumë në përgatitjen e këtyre kufomave. Për arsye se me shumë vështirësi kemi mbledhur coprat e trupave të tyre të coptuar. Në realitet, kemi mbledhur copa të shpërndarë të trupit që më pas, me shumë vështirësi, i kemi renditur në formën e një kufome dhe i kemi vendosur në arkivol. Generali Bagherzadeh, në vazhdim të raportit të tij, vuri në dukje edhe tragjedinë e Qerbelas dhe tha: "Ne, që me këtë gjendje me shumë vështirësi kemi arritur të mbledhim trupat e martirëve, nuk e di se çfarë kanë përjetuar e vuajtur Imam Zeinul Abedini alayhis salam në Qerbela dhe si ka mundur i vetëm ta përgatisë për varrim trupin Imam Husenit alayhis salam." Këtu Ayatullah Luzma Khamenei i tha: "Ju jeni munduar shumë. Këta kanë qenë shehid ma'areke, që do të thotë dëshmorë të luftës." nga pikpamja e fikut islam, shehit Maareke, quhetej personi i cili është vrarë në fush betej dhe ka rënë duke luftuar. Tani nga pikpamja e Ajetollah Elazma Khamenei, aeroporti Bagdadit me praninë e këtij komandanti të madh të ushtrisë islamit dhe me sulmin qyqar dhe të padrejtë armikut kundër këtij generali, pra generalit Qasem Soleimani dhe shoqëruesve të tij, ishte shndruar në një fush betej lufte dhe tregon dhe pesha dhe pozitën e martirit Soleimani dhe martirizimi i tij konsiderohet martirizim në vijën e parë të frontit të luftës. Në këtë rast, na kujtohet një hadith i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë, dëshmorët më të mirë janë ata të cilët martirizohen në vijën e parë të frontit të luftës dhe derisa të vriten, nuk ja kthejnë shpinën luftës. Ata do të qetësohen dhe pushojnë në dhomat të larta të parajsës, ndërkohë që Zoti i yt është i kënaqur me punën e tyre. Dhe çdo herë kur Zoti i yt është i kënaqur me një rob, ai nuk do të jap llogari. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, ju dëgjofshim.
Zëh bartan konej sarda, dëgjar bare alam bardar, به سوزان ریشه داعش قلم کن دست استکبار فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست حرم را پاسداری کن سپاه قدس پاور جا
ما ملت شهادتی ما ملت امام حسینی بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم
تو همتای شهیدانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخون قاسم تو هم پای سوارانی دلاور مرد میدانی سرود فتح و پیروزی بخوام قاسم سلیمانی
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim e kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionin e kaluar gjatë udhëtimit në provincën Hormozgan, vizituam ishullin e bukur Koral Kish, që ndodhet në brigjet e gjirit persik në jug të Iranit, dhe u njohëm me disa pjesë të këtij ishulli të bukur dhe me të kaluarën e tij historike. Në këtë edicion do të vazhdojmë udhëtimin në ishullin e bukur Kish, perlën e gjirit persik. Na ndiqni në vazhdim. Ishulli Kish është një prej ishujve më të bukur koralor në botë, që mbi 90 kilometra katror shtrihet në një distancë 18 kilometra larg brigjeve jugor të Iranit. Distanca nga ishulli Kish nëpërmjet detit deri tek porti Bandar Abbas, që është qendra e provincës Hormozgan, është 300 kilometra, ndërsa distanca nga ky ishull deri në Teheran është 1052 kilometra.
ishulli kish ka një natyrë të bukur dhe të veçante, të pashembull. Bregdeti i qetë me rër korale dhe ujë të pastër të detit, i cili ka një pastërti dhe transparencë të paparë, krijon mundësinë për të parë me sy lloje të ndryshme të gjallësave ujore, edhe në thellësi disa metra në det. Mbulesa bimore e përshtatshme dhe e gjelbëruar e këtij ishulli, sidomos në 7 muaj të vitit, një perspektivë shumë e bukur dhe atraktive. Kjo ka bërë që mbi 1 milion turistë dashamirës të natyrës dhe detit shkojnë për ta vizituar këtë ishull. Ishulli Kish, në krahasim me gjerësinë e tij, ka një prej bregdeteve më të gjatë dhe janë të rrallë bregdetet në botë që mund të shfrytëzohen atë gjerësi sa bregdeti i ishullit Kish. Peshqit zbukurues shumë të bukur që ndodhen në ujërat e ishullit Kish dhe që nuk fshehin ekzistencën e tyre nga vizitorët, konsiderohen prej atraksioneve të veçanta të këtij ishulli. Njëkohësisht me këtë, edhe peshqit më të preferuar për ushqim gjithashtu peshkohen në ujërat rreth ishullit Kish. Bregdeti i ishullit Kish është një prej bregdetet me më me pak rrezik dhe peshkaqenët që nganjëherë vërehen në brigjet e këtij ishulli ushqehen me peshqit e vegjël e nuk përbëjnë kurfar rreziku për notuesit. Në mesin e shumë atraksioneve të ishullit Kish është dhe qyteti nën tokësor me emrin Kariz, që ka rëndësi të madhe turistike. Qyteti Kariz në realitet është një prej kanateve, pra kanaleve ujore nën tokësore të vjetra të ujit më të mëdha në Kish, që janë të vjetër 2500 vjeçar dhe siguronin ujë në ëmbël dhe të pishëm për banorët e këtij ishulli. Këto kanate sot janë shndruar në qytete nën tokësore shumë mahnitëse dhe ka si përfaqe mbi 10.000 metra katror. Qyteti Kariz ndodhet në thellësinë 16 metra nën tokë. Tavani i këtij qyteti është 8 metra i lartë dhe pjesa më e madhe e tavanit të këtij qyteti është plot me gurë të shumë llojshëm, guacka koralore, që sipas ekspertëve janë të vjetra 270 deri në 570 milion vite secili dhe ka identifikimin e tyre zyrtar. Dheu që është gërmuar nga qyteti Kariz, gjithashtu posedon karakteristika kuruese dhe ka përdorim të madh në kurimin me baltë. Prandaj autoritetet e qytetit nën tokësor Kariz besojnë se karakteristikat e këtij qyteti mund ta vendosin këtë objekt në listën e objekteve botërore. Në rrethanat aktuale, në qytetin nën tokësor Kariz ndodhen dhe dyqane të artizaneve të Iranit dhe botës, restorante tradicionale dhe moderne, salloni amfiteatrit, salloni i konferencave, si dhe galeritë artistike aktive.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Një tjetër atraksion në pjesës perëndimore të ishullit Kish janë edhe mbetjet e një anije të madhe transportuese që ndodhet në bregdetin e Kaltërt dhe njihet me emrin Ania Greke. Kjo anije transportuese ka peshë 7061 tonë dhe është 136 metra, e cila në vitin 1966 gjatë udhëtimit të saj drejt Greqisë ka mbetur në Baltë në bregdetin jugor të ishullit Kish. Ania Greke sot është bërë subjekt për fotografi për turistët. Edhe rruga e botës e ka shtuar atraksionin turistik të ishullit Kish. Kjo rrugë është ndërtuar në formë të një rrugë ripi, e cila rrethon ishullin Kish. Përgjatë gjithë kësaj rruge, 25 pjesë të tokës së saj janë dhënë provincave të ndryshme të Iranit, në mënyrë që të vendosin vepra artistike, artizanale dhe prodhimet e veta për ekspozim. Rruga e botës është simboli i lidhjes së kulturave të ndryshme të Iranit dhe botës. Kjo rrugë ka krijuar mundësinë e lidhjes me natyrën e virgjër të këtij ishulli në anët jugore dhe perëndimore. Dashamirësit e peisazheve natyrore mund të shikojnë pamje të detit, bregdetit, mbulesës bimore dhe jetës së gjallësave të ndryshme të ishullit përgjatë gjithë kësaj rruge. Rruga e botës gjatë natës duket si një rrip që ka rrethuar ishullin si një margaritar në mes dhe të gjithë si përfaqen e ishullit e vendos në qasje të shikimit të udhëtarve, të cilët udhëtojnë me fluturimet e natës drejt këtij ishulli. Ishulli kish nga aspekti ekzistencës së bimëve natyrale ka rëndësi të veçantë. Zona Bagu është një prej vendbanimeve të vjetra të ishullit kish që ndodhet në jug perëndim të këtij ishulli. Aktualisht ky vendbanim, përveç disa familjeve që merren me bagëti, nuk ka banor të tjerë. Në mesin e banorëve autokton njihet cilësia e lartë e tokës për kultivimin e produkteve të ndryshme. Në këtë rajon vërehet një zonë ngjajshme me pyllin në të cilin zhvillohen lloje të ndryshme të pemëve natyrale. Në mesin e tyre lloje i pemëve të vjetra luhur paraqesin një bukurie të veçantë. Në juglindje të ishullit Kish gjithashtu ndodhet një zonë marlore me emrin Kish. Ky është një mal artificial që kryesisht pemët e tij janë mbjell rreth vitit 1992, ndërsa shtrihet në një sipërfaqe prej 600 hektar. Pemët akacia, okaliptusi, mundafshi egjiptian, kurma, palma e të tjerë mund të vërehen në këtë zonë. Ekspozita e Svaranikëve gjithashtu është një prej vendeve që tërheq vëmendjen e turistëve në masë të madhe. Në këtë ekspozit ndodhen mbi 100 lloje zvaranikësh. Gjarpri i madh, boa, pajtoni i Afrikës dhe Amazonës, zhapiku iguana i Madagaskarit, akrepi i zi perandori i Afrikës, gjarpri fluturues i Tajlandës, merimanga e madhe braziliane që ha zogj janë disa prej llojeve të zvaranikëve. Miq të nderuar, shpresojmë që dhe ju të gjeni rastin për të vizituar ishullin e bukur Kish, një ishull i cili rreth e rrotull është i rrethuar me rër të bardhë dhe të argjendë, dhe ujëra të kristalta dhe me val të pastra. Korale ngjyra-ngjyra dhe lëvizje grupore të peshqve më të bukur të botës me ngjyra të çuditshme. Të gjitha këto elemente kanë shumë fishuar atraksionin turistik të këtij ishulli. Ishulli Kish është djepi i qetësisë dhe pushimit për dashamirësit e sportit dhe aktiviteteve të ndryshme në natyrë. Mund të kalojnë kohë shumë të bukur dhe të këndshme në këtë ishull të bukur. Në ishullin Kish mund të vështrohet lindja e diellit dhe deti në lidhjen e ujit me qiellin dhe njeriu të shlodhet në valët e kaltra të gjirit persik. Në këtë ishull të bukur janë krijuar shumë kushte për lloje të ndryshme të argëtimeve të shëndetshme, për të kënaqur çdo njeri me shije të ndryshme. Noti në ujrat e pastra dhe transparente dhe në plazhet e paisura speciale, të ndara për femra dhe meshkuj, skijimi mbi ujë, zhytja dhe shëtitja me varka të ndryshme, peshkimi dhe parashutizmi me tërheqje me anije me ujë, ciklizmi, qitja, vrapi dhe zhytja në det për të parë gjallësat e ndryshme ujore dhe shumë argëtime të tjera janë qasje të vizitorëve. Edhe pse në stinën e dimrit dhe pranverës, klima e mirë e ishullit Kish përbën atraksionin e parë për turistët, por për krah kësaj, edhe vizita në qendrën hulumtuese dhe mbjellja e perlave në Kish gjithashtu përbën atraksionet të tjera të këtij ishulli. Vizita në parkun natyror të ishullit Kish në akuariumin e madh ku jetojnë lloje të ndryshme të gjallësave ujore e bën edhe më të bukur vizitën në këtë ishull. Fluturimi me helikopter në qiellin e ishullit Kish, në ujrat e ngrohta të gjirit persik dhe pamjet shumë të bukura nga lartësia, padyshim se janë prej argëtimeve më të pëlqyeshme gjatë vizitës në këtë ishull. Gjithashtu të interesuarit kanë mundësi me helikopter të shkojnë në ishullin Hendorabi, që ndodhet 24 km larg ishullit Kish dhe atje të shfrytëzojnë kushtet për qëndrim dhe për të bërë plazh. Në ishullin Kish, turistët në përputhje me kushtet financiare që kanë, mund të zgjedhin vendin për të qëndruar dhe kanë liri të veprimit. hotelet dhe banesat e vilat e ndryshme ofrojnë kushte të volitshme për pushime dhe qëndrim prambrigjeve të gjirit persik. Tregjet dhe qendra tregtare në zonën e lirë tregtare përbëjnë atraksionet e tjera për të interesuarit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërisht takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.